Gadzinu.
У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергій Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску каля станцыі метро Плошчы Перамогі сябры моладзі БНФ вывесілі расцяжку з тэкстам «Свабода Аўтуховічу». Паводле аглядальнікаў, наступ сілавікоў на камітэт дзяржконтролю на чале з Зёнаным Ломацем працягваецца. Сёння агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяраў усіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з візіту ў Беларусь дакладчыцы па Беларусі камісіі па палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сінікі Хрускайнен. У Беларусі яна прабудзе 3 дні. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Паводле самой спадарыні Хрускайнен, яе цікавіць сітуацыя ў Беларусі па трох пытаннях: правы чалавека, дэмакратыя і вяршэнства закону. Я хацела б даведацца, што зроблена ў Беларусі пасля нашага апошняга візіту. Я ведаю, што ёсць і кепскія навіны, якія тычацца вынясення новых смяротных прысудаў, заўважыла яна. Апошні раз спадарыня Хрускайнен была ў Беларусі сёлета ў лютым разам з папярэднім дакладчыкам ПАРЕ па сітуацыі ў Беларусі Андрэа Рыгоні. У першы дзень візіту спадарыня Хрускайнен сустрэлася з парламентарамі, намеснікам старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Віктарам Гумінскім і старшынём Савету Рэспублікі Анатолем Рубінавым. Спадар Рубінаў у прыватнасці заявіў: «Мы думаем, што Беларусь павінна быць паўнапраўна і паўнавартасна прадстаўленая ў еўрапейскіх структурах». Палітолог Александр Класковскі, што да заяву абодвух бакоў, выказаў такое меркаванне.
Гэта той выпадак, калі бакі абменьваюцца, я б сказаў, такімі рытуальнымі фразамі, таму што пазіцыі даўно вядомыя. Канешне, з аднаго боку гэта анамалія, што дасюль Беларусь не прысутнічае ў структурах Рады Еўропы, а з іншага боку даўно вядомы той мінімум, ужо меней нельга. Толькі фактычна на сёння стаіць пытанне аб мараторыі на смяротнае пакаранне. Але паколькі для беларускіх уладаў і гэта палітычны капітал, якім трэба таргавацца па вялікім рахунку, то, напэўна, вось гэтая цукерка для Еўропы будзе адкладзена на перыяд пасля выбараў дзеля таго, каб садзейнічаць легітымацыі вынікаў гэтай кампаніі.
Сініка Хрускайнен правядзе ў Менску шэраг афіцыйных сустрэч з міністрам юстыцыі Віктарам Галаванавым, генеральным пракурорам Рыгорам Васілевічам, кіраўніком працоўнай групы парламенту па пытаннях смяротнага пакарання Мікалаем Самасейкам, намеснікам міністра замежных спраў Валерыем Варанецкім, міністрам інфармацыі Алегам Праляскоўскім. На думку палітолага Алеся Лагвінца, занадта аптымістычных прагнозаў беларускім уладам рабіць не варта.
Сёння сітуацыя застылая, яна ў нечым нават патавая. Мы ведаем, што беларускія ўлады не адказалі на адну з умоў вельмі важную для Рады Еўропы. Гэта ўвядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне. Летам было прынятае рашэнне палітычным камітэтам, потым парламенцкай асамблеі аб зніжэнні стасункаў. Цяжка чакаць, што будуць якісьці зрухі да сканчэння палітычнай кампаніі прэзідэнцкіх выбараў. Што будзе далей? Зноў жа, ўсё будзе залежыць ад жадання палітычнай волі ўладаў хоць якісьці крокі рабіць у кірунку набліжэння да стандартаў Рады Еўропы.
24 жніўня о 16 гадзіне ў канферэнц-залі гатэлю «Краун Плаза» запланаваная сустрэча спадарыні Хрускайнен з лідарамі палітычных партый і прадстаўнікамі грамадскіх аб'яднанняў. Прадстаўнікі апазіцыі рыхтуюць да гэтай сустрэчы агульнае пасланне. Зараз праект дакументу узгадняецца з лідарамі партый і рухаў.
Пра візіт у Менск дакладчыцы па Беларусі камісіі па палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сінікі Хрускайнен распавядала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. У берасці міліцыянты перашкодзілі даць хабар памерам 150 мільёнаў рублёў, які прызначаўся прадстаўнікам кантрольных органаў. Паводле назіральнікаў, наступ сілавікоў на камітэт дзяржконтролю на чале з Зёнаным Ломацем працягваецца, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзёловіч.
Яшчэ не заціх скандал вакол арышту вядучага следчага дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэта дзяржконтролю Дмітрыя Адамовіча, як камітэт аказаўся ўцягнуты ў новую гісторыю аб карупцыі. Паводле крыніцаў інтэрнэт-выдання «Ежедневнік», у берасці быў арыштаваны мясцовы жыхар, які рыхтаваў перадачу хабару адказным кантралёрам. Грошы мусілі паступіць ад двух дырэктараў мясцовых прадпрыемстваў. Называюцца закрытае акцыянернае таварыства «Брэст Абл Рапс» і сумеснае прадпрыемства «Сельскагаспадарчыя паслугі». Нібыта раней правяраючыя выявілі істотныя парушэнні закону ў гэтых прадпрыемствах, і гэта пагражала іх кіраўнікам судом. Але знайшоўся чалавек, які прапанаваў перадаць кантралёрам за вырашэнне пытання хабар памерам 150 мільёнаў беларускіх рублёў. Паводле «Ежедневніка», падчас перадачы хабару пасярэдніку міліцыянты яго арыштавалі, і зараз пад пагрозай арышту апынуліся кіраўнікі кантралюючай структуры, якім былі адрасаваныя грошы. Супрацоўнік прэсавай службы камітэту дзяржконтролю Кірыл Данілаў на мою просьбу пацвердзіць ці абвергнуць датычнасць дзяржкамітэту да гэтай гісторыі, адказаў, што не валодае інфармацыяй для медый на гэтую тэму. Ці праўда, што на загад прэм'ера Сергія Сідорскага супрацоўнікі дзяржконтролю правяралі акцыянернае таварыства «Брэст Абл Рапс» адносна выкарыстання дзяржаўных сродкаў? Задаў я супрацоўніку прэс-службы КТК яшчэ адно пытанне. Спадар Даніла адказаў у тым жа ключы.
Извините, но информации по данному вопросу для распространения СМИ мы не имеем, поэтому мне вам добавить нечего.
Паводле звестак, акцыянернае таварыства «Брэст Абл Рапс» некалькі гадоў таму абавязалася пабудаваць у Берасцейскай вобласці завод па вытворчасці рапсавага алею. Фірме адмыслова аказалі грашовую дапамогу з бюджэту на закупку рапсавага зерня. Але завод гэтак і не быў пабудаваны, а зерня прадалі за мяжу. З гэтай прычыны дзейнасцю «Брэст Абл Рапса» зацікавіўся дзяржконтроль, а прэм'ер Сергей Сідорскі на адной з нарадаў загадаў перадаць матэрыялы праверкі ў праваахоўчыя органы. Зараз высветлілася, што загад гэтак і не выкананы. Па адной з версій таму, што кантралёры адмыслова зацягнулі перадачу матэрыялаў, вымагаючы ў вінаватых бізнесменаў хабар. Паводле журналіста Канстанціна Скуратовіча, які спецыялізуецца ў пытаннях сельскай гаспадаркі, гісторыя засваення ў Беларусі рапсу – узорны прыклад таго, як карумпаваныя дзяржаўныя структуры здольны пахаваць любую добрую ідэю.
Все кіруюць ад райсельгасхарча да міністэрства, кураторы ў урадзе. Мая думка такая, што калі б выгодна было на ты завод будаваць, калі б попыт быў на гатовую прадукцыю, то яно б і зрабілася. На маёй памяці быў такі выпадак у 99-м годзе, калі галоўны кіруючы справамі прэзідэнта Кісінкоў вырашыў, каб Беларусь рабіла цыгарэты з беларускай табакі. На Брэшчы выбралі нейкі саўгас, выгадалі там табак і прывезлі на гродненскую фабрику. И кажут, вот вам робите с белорусской. Они за ум платились. Потому что к Наврецкой фабрике нема махчимости для ферментации, для захования. И кажут, ясно, вы нас у всех в турму посадите, когда мы привезем эту сыровину. Тут махчимы самые разные варианты.
Лічыць аглядальнік Канстанцін Скуратовіч, які ў інтэрв'ю нашаму радыё паведаміў, што Беларусі больш за 100 чыноўнікаў кантралююць кошты на вырабы сельскай гаспадаркі. Гэта азначае, што няма сапраўднага рынку сельгаспрадукцыі, немагчыма вызначыць сапраўдны попыт, а таму і ёсць шырокае поле дзеянняў для карупцыянераў. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Нефармальны саміт арганізацыі дамоў аб калектыўнай бяспецы, скарочана АДКБ, які ў мінулую суботу завяршыўся ў Арменіі, узняў шэраг пытанняў. Чаму удзельнікі саміту даверылі старшынства ў сілавой арганізацыі Александру Лукашэнку, які не толькі мае адрозную ад іншых пазіцыю па сітуацыі ў Кыргызстане, але і хавае ў Беларусі Курманбека Бакіева? Ці будзе Масква прыслухоўвацца да саюзніка, які выгандлёвае ўмовы за прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асеціі? Ці насамрэч Менск прыняў абарончую стратэгію АДКБ, прапанаваную Крамлём? Перадае Ігар Карней.
Хоць сустрэча кіраўнікоў краінаў сябраў АДКБ і мела нефармальны характар, па сваёй закрытасці яна пераўзыходзіла многія афіцыйныя мерапрыемствы. На выніковай прэсавай канферэнцыі прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў толькі заявіў, што да снежня будуць падрыхтаваныя змены ў статутныя дакументы арганізацыі, якія ў далейшым дазволяць пазбегнуць надзвычайных сітуацый, аналагічных тым, што здарыліся сёлета ў Кыргызстане. Таксама Мядзведзеў сказаў, што на снежанскім саміце АДКБ кіраўніцтва альянсам пяройдзе да Александра Лукашэнкі. Ён мусіў ачоліць арганізацыю яшчэ летась, аднак з-за малочнай вайны байкатаваў сустрэчу і ў Маскву не паехаў. Самому Лукашэнку ў Ерэване слова ці то не далі, ці ён наўмысна пазбягаў публічнасці. Таксама не было ніякіх паведамленняў пра магчымыя перамовы беларускага кіраўніка з замежнымі калегамі. Як кажа палітолог Уладзімір Мацкевіч, такая закрытасць спараджае немало пытанняў.
Падаецца ўсё так, што нібыта Расія аднавіла самабарончую знешнепалітычную дактрыну і дамаглася перамогі, але ж узначаліў АДКБ Лукашэнка. І гэта значыць згода Лукашэнкі падпарадкоўвацца знешнепалітычнай дактрыне, і наадварот, усё, што падаецца ў сродках масавай інфармацыі, не адпавядае рэчаіснасці. Прызначаць кіраўніком абарончага саюзу чалавека, з які ім галоўны член АДКБ Расія не згодны па кіргізскаму пытанню, з пытанню акупацыі паўднёвай Асетыі і Абхазіі, таму ось гэта інтрыга застаецца.
Эксперты не выключаюць, што насцярожанаму стаўленню да Аляксандра Лукашэнкі паспрыяла інфармацыйная кампанія ў расійскіх медыях. У фільмах, паказаных расійскім тэлеканалам НТВ, яго вінавацілі ў расправе над палітычнымі апанентамі, адмыванні грошай, нават ставіўся медычны дыягназ. Ці магла такая масіраваная атака паўплываць на ўдзельнікаў саміту, якія фактычна дыстанцыяваліся ад прэзідэнта Беларусі? Прынамсі, і за круглым сталом, і падчас калектыўнай фотасесіі Лукашэнку і блізка не падпускалі да Розы Атунбаевай ці Дмітрыя Мядзведзева. Дык ці можна казаць пра вымушаную адзіноту Аляксандра Лукашэнкі ў Ерэване? Сваё меркаванне выказвае кіраўнік расійскага фонду абароны галоснасці Алексей Сіманаў.
Для меня вся эта борьба бульдогов под ковром так и остается под ковром. Понимаете, какая штука? Я очень плохо отношусь к Александру Григорьевичу. Он практически ликвидировал всю относительно независимую прессу на белорусском пространстве. У меня нет ощущения, что по отношению к нему совершена какая-то несправедливость. С другой стороны, я глубоко убежден в том, что отношение к Лукашенко не означает отношение к белорусскому государству к беларускаму народу населенню. Для меня это совершенно не синонимы.
Показальна, што 21 жніўня, калі было прадугледжанае нефармальнае кантактаванне кіраўнікоў краінаў на возеры Сіван, Лукашэнка працаваў па ўласнай праграме. Так ён наведаў беларуска-армянскі гандлёвы дом і прыспешыў калектыў з адкрыццём цэнтру. Таксама пабываў на ірванскім заводзе ў вытворчасці каньячнай прадукцыі, дзе была дасягнутая дамоўленасць аб адкрыцці ў Беларусі філіялу прадпрыемства. У той жа дзень ён завітаў на вытворчае аб'яднанне ў выпуску брыльянтаў і пазнаёміўся з працэсам сартавання і агранкі каштоўных камянёў.
Перадаваў Ігар Карней. Мы працягнем пасля абвесткі.
Тэмы наступнага дому літаратара. Прыйшоў да чытача другі нумар літаратурна-мастацкага часопіса «Верасень», які прадставіць яго галоўны рэдактар Эдуард Акулін. У пяцікніжжы «Свабоды» Яраш Малішэўскі раскажа пра кнігі, аўтарам якіх трэба паставіць помнікі. А госцем рубрыкі «Аўтары твор» будзе перакладчык Павел Касцюкевіч, у чыім перакладзе нядаўна выйшла кніга знанага амерыканскага пісьменніка Курта Ванегута «Бойня нумар 5».
Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергей Нарумчык. Сёння ў нашай праграме у Мінску знаходзіцца дакладчык па Беларусі камісіі па палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хурскайнен. Паводле самой спадарні Хурскайнен, яе цікавіць сітуацыю ў Беларусі па трох пытаннях – правы чалавека, дэмакратыя і вяршэнства закону. У Менску каля станцыі метро Плошчы Перамогі сябры моладзі БНФ вывесілі расцяжку з тэкстам «Свабоду Аўтуховічу». Паводле аглядальнікаў, наступ сілавікоў на камітэт дзяржкантролю на начале з Зеноном Ломацем працягваецца. У берасці міліцыянты перашкодзілі даць хабар памерам у 150 мільёнаў рублёў, які прызначаўся прадстаўнікам кантрольных органаў. Сёння агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяр усіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода», працягваем праграму. Рыхтуючыся да чарговых прэзідэнцкіх выбараў, з Менску перыядычна накіроўваюць у рэгіёны высокапастаўленых чыноўнікаў, асабіста весці прыём грамадзянаў, збіраць скаргі на мясцовае начальства. Усё гэта на бюрократычнай мове называецца маніторынгам працы мясцовай улады з насельніцтвам. Раней былі праведзены два этапы кампаніі, а сёння пачаўся трэці. Як гэта рэальна адбываецца і які вынік прыносіць? Інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Ще 8 червня гомельський пенсіонер Абрам Гольдзін звернувся у президентську комісію, яку на Гомельщині очолює міністр юстиції Віктор Голованов. Минуло 2.5 місяці, але ніякого відказу з комісії до гэтага часу нема.
Група, возглавляемая Головановим, міністром юстиції, приймала всіх жаждущих встречі. В том числе был и я. Прошло 2.5 місяця ні слуху, ні духу, я от комісії не получил.
На сьогоднішню зустрічу з комісією пенсіонер Гольдзін не поїхав, бо приїжджі чиновники вже працюють у Житковичах і Речиці. До того ж, господар Гольдзін лічить, що праця комісії для показухи, а не для виправлення ситуації.
Комісія розбирає десятки жалоб на чиновників по мелким вопросам.
Вітебщина. Жихари Вітебщини кажуть, що ніяких виразних наступств контролю за місцевими уладами яны не зауважали. Тлумачить Броніслава Станкевич.
Жихар Глибокага Яуген Самсонов лічить, що люди тому і не звертаються до уладу, що не вірить у махчимості допомоги. І ми до проверки, на його думку, гэта не вирішення наявних проблем, а нечто зусім інше.
Це приєднуть, як би сказати, собрати капроман на руководство, как каких-то тримать у яжовых рукавицах. А грашки собрали и все. И народ им не доверяет, он до их не есть.
Напередодні президентських виборів, лічить активіст Олександр Мікулін, улади просто не могли дозволити, каб свої інтереси почала відстоювати громадськість.
Це ініціатива, компанія «Говорить правду». Как мы видим, власть на это отреагировала особенным путем. Как бы взяла в свои руки эту инициативу.
Могилевщина. Напередодні третий этап мониторингу працы місцевой улады с насильством Могилевский горвиконкам признал увеличение кількості письмовых и устных скаргов от жихаров областного центра. За полгода их назбиралося до 1500. С некоторыми скаржниками погутрил Андрей Белогубов.
У предместе Могилева жихары вёски Новоселки несколько годов домагаются закрытия шкодного, як яны стверджають, хімічного предприємства. Про свой клопот вязковці писали могилевскому начальству. Были и на прийомах у яго. У новоселковцев не отрымалося трапить на гуторку у рамках сьогоднішнього, гэтак званого, моніторингу.
Уже по Могилеву прошел еще в мае, в июне, а сейчас принимают горки и Мстиславль. Нам опять некуда деться, мы не знаем, что нам делать. У нас такие предположения, может, это у нас слишком сложные вопросы в заявлении. Буквально в четверг было собрание, опять вот приезжали районные вот инстанции, мы с ними разговаривали. И на один наш конкретный вопрос они не ответили.
Жихар областного центра Алексей так само бывал на приемах. И он домогался ремонту огороджи гаупца.
Я прихожу, мне вежливо говорят, да мы все решим за день, вы не переживайте. Толку только никакого с этого не было. Ко мне тоже домой приходила целая куча начальства, постояли, похихикали и разошли. Так смысл с ними вообще разговаривать, рвать кишки? Надо писать, садиться, ну что делать? И даже и письмена не всегда помогают. Надо знать, куда писать, как писать. Все тонко очень.
Керівників, які допустили розкаргу на працю своїх організацій, чиновники називають удільними князьками, глухими до проблем у чоловіка. Кількість таких князьків не називається, однак признаються, що тільки у Ленінському районі Могилєва скаргу дослано на 20% болі проти минулого году.
Многі жихари Городзенщини стверджають, що їх проблеми не кранулися з місця, навіть після того, як до їх уже приїжджали представники адміністрації президента, передає Михайло Корнєвич.
Господар Борис со Слонима на прием до чиновников из администрации президента ходил с целым списком не своих особистых, а городских проблем, которые дотычили працы ЖКХ, того, как ремонтуют дороги, и працы мясцовой милиции. Его выслухали, взяли все паперы, где деталево все было расписано.
Никакого выника от этого не было. Потому что только одни обещанки, а на самой справе все эти паперы опять вернулись сюда, и тут дали отказ, как завжди, дали отказ таки, что все зроблено, все добро.
Берастейщина. Год тому у вёсцы Верховичи Каменецкого района на Берастейщине была зачинена участковая лекарня. Теперь за её обновление змагаются усе тутэйшыя жыхары на чале со старостом вёски. Ці атрымліваецца, что у талакі, высвятляў Сергей Ягоров.
Адказный за Берастейскую область старшыня Национального банку Пётр Прокопович уже провел встречу в Каменецком райвыканкаме. Жыхар вёски Верховичи Пётр Георгиевич Дик обурался подчас встречи, что на его звороты мясцовые чиновники не звертают уваги.
Я вот и удивляюсь, так я задаю вопрос, а куда же мы идем, если на это все никто не обращает внимания? На это все безобразие, это безобразие, так нельзя.
Повідомлення регіональних кореспондентів записав В'ячеслав Кулік. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сёння агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяраў усіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. Еўрапейскі парламент абвясціў гэты дзень на знак памяці падпісанні 23 жніўня 1939 году пакту Молатава-Рыбентропа, які паспрыяў развязванню другой усясветнай вайны. У Еўропе гэта адзіны дзень усіх ахвяраў і нацызму, і камунізму. Гэткім чынам абодва рэжымы па сутнасці ўраўняныя. Ці ушаноўваюць у Беларусі памяць ахвяраў таталітарных рэжымаў помнікамі альбо некім іншым чынам? З гэтым пытаннем да жыхароў горадні звяртаўся наш корэспандэнт Сергей Астравцоў.
У Гродне памятник. Ну, памятник, я вам скажу честно, я этого и не знаю.
Ну, а на ваш погляд, тебе достаточно память ушанована людей, которые вот загинули в репрессии?
Загинули, я думаю, что маловато. Крошки маловато, конечно, вот сейчас...
Маловато ушанована память?
Ну, я думаю, да. Что я вот уже сколько живу в Гродно и не знаю такого памятника особо. Ну, может, я не интересовался, сами знаете.
Как вы думаете, в Беларуси ушанованы память этих ахвяров?
Которые... Никто не празднует, конечно.
Помните, памятные дождь есть, кто загинул в репрессии?
Ну, если кто литературу читает историческую, там что-нибудь такое, то я тоже считаю, знаю, что был такой пакт.
Таких дошек я не ведаю. У нас выглядит так, небы гэтага и вогуле не было. Хотя мы знаем от наших батьков и дедов, что это все было, але гэта все скрывалося. И вот до сих пор это так, хотя, ну, зробить, что небы гэтага и не было вогуле. И это мой пункт гледжання, уласна.
Ці повинна быть ушанована эта память ахвяров больше, ці не?
Обязательно. Ну, может.
И память памятники, и шчильды повинны быть, и вогули навык установлены имена тех людей, и знайсти их родных, кто покутывали, ни за что.
Ну, фашистского, наверное, на площади Ленина, там памятник погибшим воинам есть.
Здесь, на Замковой, это еврейское, евреям.
Где-то?
Да. Потом на Полюше, там тоже есть, концлагерь был. Ну, а так больше ничего. Ну, конечно, и на кладбище вон сколько. Только заброшенных. Надо все-таки порядок как-то нам приводить, чтобы нашим детям, внукам была память. И тоже их надо учить.
Чтобы были репрессии, чтобы были ахвяры.
Да, потому что они многого не знают. Просто или нам бывает что, или некогда, или не хочется об этом говорить. Но это надо, надо.
А пытанне ў горадні праводзіў Сергей Астраўцоў. Нагадаю, што сёння агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяраў усіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. Сярод вязняў ГУЛАГу была і беларуская паэтка Ларыса Геніюш.
Жнівень з Ларысай Геніюш. Да стагоддзя выдатнай паэткі ў эфіры «Радыё Свабода» цикл передачаў под назвай «Невадам Зальвянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларысы Геніюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз передача «Барды Свабоды». Сёння Зміцер Бартосік распавядае пра Таццяну Рэпічаву з Берасця.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы будзем слухаць бардэсу з горада Берасця Таццяну Рэпічаву. Таццяна – карэнная берасцейка, скончыла Брэсцкі педагагічны інстытут, выкладала ў школе родную мову і літаратуру, але да беларушчыны прыйшла абсалютна самастойна, бо знайсці беларускіх суразмоўцаў у абласным горадзе – сур'ёзная праблема.
На самой справе гэта сапраўды так, і я вот калі ехала сюды, думала, што ў нашым горадзе сапраўды толькі некалькі чалавек ёсць, з кім я магу пагаварыць па-беларуску. Ну, гэта, па-першае, мае былыя калегі, канешне, па-другое, гэта Мікола Пракаповіч, Алесь Паплаўскі, і таксама яшчэ выкладчыкі інстытуцкія. Я заканчвала педагагічны інстытут, тады яшчэ быў наш берасцейскі. Узялося гэта, я не магу сказаць, што мае бацькі, хоць яны самі нарадзіліся ў вёсцы, у Бярозаўскім і ў Драгішынскім раёне, яны не гаварылі па-беларуску, неяк яны на чыста рускай мове гаварылі. Яны рана прыехалі ў Брэст, і не засталося ў іх гэтага ні дыялектнай мовы, ні беларускай. Вот, але мне самой гэта было цікава чамусьці. Свой гэты шлях я выбрала яшчэ ў школе. Мне ўвогуле, напэўна, цікавей за ўсё было вывучаць мову, рускую і беларускую. І там, вот я імкнулася дайсці да самых такіх нейкіх высноў, каб усё зразумець. Іншы раз мне гэта нават перашкаджала. А калі я ўжо заканчвала школу, я вырашыла пайсці на беларускую. Хоць настаўніца наша, якая ў апошніх класах працавала, яна мне сказала: «Божа, куды ж ты ідзеш, дзіця? Ці табе няма чаго рабіць?» Я сказала: «Я люблю гэтую мову, яна мне вельмі падабаецца, яна мне блізкая». І пайшла. Вот. У інстытуце ўжо, канешне, адносіны былі зусім іншыя.
Без мяне будуць жаць і губляць пераспелых калосяў залатыя зярняты на белую нашу зямлю. Птушкі іх падбяруць як падзяку за жніўныя песні, і ў крылеці ў дзюбах у гнёзды свае панясуць. Без мяне прарастуць у зямлю жаўруковыя гнёзды, і шануючы звычай іх жнейкі серпом абмінуць. Без мяне будуць жаць і губляць пераспелых калосяў залатыя зярняты на белую нашу зямлю. Залатыя зярняты на белую нашу зямлю.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы на хвалях «Рада Свабода» у праскай студыі Сергія Навумчык. Сёння ў нашай праграме у Мінску знаходзіцца дакладчык па Беларусі камісіі па палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хурскайнен. Паводле самой спадарні Хурскайнен, яе цікавіць сітуацыя ў Беларусі па трох пытаннях: правы чалавека, дэмакратыя і вяршэнства закону. У Мінску каля станцыі метро Плошча Перамогі сябры моладзі БНФ вывесілі расцяжку з тэкстам «Свабоду Аўтуховічу». Паводле аглядальнікаў, наступ сілавікоў на камітэт дзяржконтролю на начале з Зеноном Ломацем працягваецца. У берасці міліцыянты перашкодзілі даць хабар памерам у 150 мільёнаў рублёў, які прызначаўся прадстаўнікам кантрольных органаў. Сёння агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяр усіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў.